Кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 20-сентябрь шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар Бишкек менен дүйшөмбү куралдуу чыр чатакты жөнгө салуу боюнча тынчтык протоколуна кол коюшту. Бул документ эки тарап оң катышууну толук токтотуп, аскерлерди жана аскер техникасын туруктуу жайгашкан жагына чыгарып, чек арадагы куралдуу жаңжалды жөнгө салуу шарттарын ичине камтыйт. Ал арада Украинанын куралдуу күчтөрү бошотулган аймактарда позицияларын чыңдап, башка багыттарда жүрүштөрүн аз-маз жайлатты.
Азыр эң маанилүү нерсе бул темп. Бошотулган райондорду турукташтырууга темп керек. Биздин аскерлердин кыймылы темп менен жүрүшү зарыл. Ошол эле маалда биздин өнөктөштөрдүн колдоосу да темп болгон жакшы.
Баткенде кыргыз тажик чек арасында жаракат алган аскерлер, жай тургундар Бишкектеги ооруканаларга келип түшүп жатат. Студенттерден түзүлгөн ыктыярчылар тобу алардын жанында болуп, керектүү нерселер менен камсыз кылышууда.
Ошол больница жаңы келген солдаттарга суусундук, башка нерсе, тамак аш, бир сыра таратып берип, болду эми иш жеңилдеп калганда, жумуш жеңилдегенде кайра кеткенбиз.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкуубуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кынымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Баткендеги куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200 жакындады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин 20-сентябрь саат 3:00 берген маалыматы боюнча түрдүү жарат алып ооруканага кайрылган 198 кишинин 26 үйүнөн дарыланууга жиберилген. Качып баратканда жарат алган 7 бала Бишкекте дарыланууда, алардын эң күчүүсү 1.5 жашта, улуусу 15. Соңку расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кеминде 59 кыргызстандык мерт болду. Алардын арасында 15 жаштагы окуучу кыз бар. Каза болгондордун 40 аскер кызматкар экени айтылды. Чек арадагы кыргыз айылдарынын коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Саламаттык сактоо министрлиги жараат алгандардын канчоо жай тургундар экенин тактай элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуяларды кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмун айыптаган билдирүү жарыялаган. Тажик тарап чек арада 41 жаран каза болгонун билдирди. Алардын канчасы аскер кызматкери, канчасы жай тургундар экенин айтылган жок. Курмандыктар жана жараат алгандар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Баткенде алгачкы эсеп боюнча 364 турак жай жабыркаганы кабарланды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кагылышууда Баткен облусунда талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда. Алдын ала эсеп боюнча 364 турак жай, 168 чарбалык имараттар, 5 мектеп, 3 бала бакча, 1 фап, 5 администрациялык мекеме жабыркады, деди министрликтин өкүлү Ырысбек Жолдошбаев 20-сентябрда журналисттерге маалымат берип жатып. Жолдошбаевдин айтуусунда алардын ичинен калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон имараттар толук сүрдүрүлүп, жаңыдан курулат. 14-17 сентябрда куралдуу кол салуудан талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Аны Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жетектейт. Ал арада Баткенге республикалык бюджеттен 497 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Бул тууралуу 20-сентябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Бул акча куралдуу кагылыштын кесепеттерин жоюуга жана оңдоо калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө жумшалат. Каржы министрлигинин соңку маалыматына караганда Баткенде жабыркандарга жардам чогултуу үчүн алгачкы атайын эсепке 100 миллион сомдон ашуун каражат түштү. Баткендеги жаңжалда жардырылган көк таш Аксай жолундагы көпүрө убактылуу калыбына келтирилип, кыймыл кайра жанданды. Бул тууралуу 20-сентябрда транспорт жана коммуникация министринин орун басары Табылды Тилаев билдирди.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, тажик аскерлери тарабынан жабылган мосул ушул 36 метр Аксайга кеткен. Бүгүнкү күндө транспорт министрлик тарабынан мос аркылуу толук машине жүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, чоң машине да, кичи машине.
Тилаев көпүрөнү жаңылап кайра куруу үчүн техника мобилизация болуп иш башталганын кошумчалады. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматы 16-сентябрда Баткен районундагы Көкташ Аксай тамдык автожолунун 7-чакырымындагы дача чайхана тилкесинде Ак суу дарыясында курулган көпүрөнү тажик аскерлери жардырган деп билдирген. Тажик тарап бул боюнча комментарий бере элек. Баткенге соңку күндөрү жөнөтүлгөн 824 тонна гуманитардык жардамдын 528 тоннасын демилгечилер өз алдынча жеткирип беришти. Бул тууралуу 20-сентябрда Баткендеги окуяга байланыштуу ачылган өкмөттүк штабтын басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен жолугушат. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-нчи сессиясында катышуу үчүн Нью-Йоркко барды. Расмий маалыматка караганда, Жапаров сессиянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, уюмдун баш катчысы Гутерреш андан сырткары бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөт. Жапаровдун сапары кыргыз-тажик чек арасында катуу куралдуу кагылыш болгондон кийинки учурга туш келди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 17-сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен телефондон сүйлөшүп, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирген жана президент Жапаров менен жеке жолугушууга даярдыгын айткан. Армения менен Азербайжандын башкы дипломаттары жолугушту. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу 19-сентябрда Нью-Йоркто болду. Бул эки тараптан 200 ашуун адамдын өмүрүн алган Тоолук Карабахтагы соңку кагылышуудан кийинки кошуна мамлекеттердин дипломаттарынын алгачкы жолугушуусу. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян менен Азербайжандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамовдун сүйлөшүүсүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен уюштурган. Жолугушуунун алдында Байрамов менен мамлекетти АКШ менен алакасынын деңгээлине канааттанарын, бирок Мирзаян менен түз сүйлөшүүдө адаттан тыш эч нерсе болбогонун билдирди. Армения өткөн жумада чек арадагы кагылышууда 207 киши курман болгонун же дайынсыз жоголгонун билдирди. Алардын арасында эки карапайым тургун бар экенин маалымдады. Андан тышкары 300 аскер жана бир нече жакын тургун жарадар болгону, 20 аскер туткунга түшкөнү Армениянын коопсуздук кеңешинин 19-сентябрдагы жыйынында айтылды. Баку 79 аскерин жоготконун маалымдады. Киев Орусиянын дагы бир атомдук электр станциясына сокку урганы үчүн айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 19-сентябрда Телеграм каналы аркылуу билдиргендей, Орус армиясынын ракетасы Николаев облусундагы түштүк Украина атомдук электр станциясына 300 метр жетпей түшкөн. Орусия бүт дүйнөнү коркунучка кептеп жатат. Биз муну өтө кеч болуп кете электе токтотушубуз керек, деди Зеленский. Ошол эле күнү украиналык Энергодар компаниясы Орус армиясынын соккусунан АЭС-теги 3 реактордун бири да жабыркаганын жана объект өзүн угуп иштеп жатканын билдирди. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик чабуул тууралуу үн ката элек.
Рахмат. Жаңылыктарды Канымгүл Өлкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең синоптиктер маалымдагандай 21-сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында чүй талас, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоо райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Ош, Жалал Абад областарынын өрөөндөрүндө жаан жаабайт. Абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте да түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, бирок күндүз ала булут каптап турат. Жаан жаашы ыктымалдуулугу аябай аз. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек менен дүйшөмбү куралдуу чыр чатакты жөнгө салуу боюнча тынчтык протоколуна кол коюшту. Бул документ эки тарап оо катышууну толук токтотуп, аскерлерди жана аскер техникасын туруктуу жайгашкан жагына чыгарып, чек арадагы куралдуу жаңжалды жөнгө салуу шарттарын ичине камтыйт. Кесиптешим Канчыбек Жолдошов теманы улантат.
Кыргызстандын жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеринин төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Тажикстандын аймагындагы Гүлистан чек ара өткөрмө бекетинде жолугушту. Анда чек арадагы чыңалган кырдаалды турукташтырып, тынчтыкты камсыздоону алдыга жылдыруу үчүн жумушчу протоколго кол коюлганын Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткенден билдирди. Ташиев азыркы учурда өз ара ишенимди калыптандырып, жай турмушка кайтуу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Эки мамлекет ортосундагы тынчтыкты сактап калуу үчүн жана ошо тынчтыкты бекемдөө үчүн көрүлгөн иш чараларды алып баруу боюнча протокол кол коюлду. Мамлекетибизде Баткен облусунда, Баткен районунда акырын-акырын тынчтык орной баштады. Азыркы акыркы жолугушуудан кийин биз тынчтык жака кадам таштадык. Бир аз болсо дагы ишенчтүү боло баштады тынчтыктын орногону. Буюрса эртең дагы комиссиянын иши дагы уланат, эртең кечинде дагы жолугушуубуз мүмкүн.
14 сентябрдан 17 сентябрга чейин кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылыш оор аскердик техниканы колдонуу менен коштолгон. Ушул тапта аскерлерди жана аскер техникасын чек ара аймактарынан ары тартып, аларды туруктуу турган аскер бөлүктөрүнө кайтаруу шарттары протоколго киргизилди. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов тараптар мамилени оңдоп тынчтыкка келүү боюнча тил табышканын билдирди.
Мы нашли общий язык, общее понимание. Подписали протокол. И мы убеждены, что...
Биз бир түшүнүк менен жалпы тил табышып протоколго кол койдук. Биз ошондой эле биздин мамлекеттик чек араларда чын эле тынчтык орношуна ишенебиз. Биздин боордош эки элдин кызыкчылыгы үчүн бардык багыттар боюнча саясий, экономикалык жана социалдык жактан иш аракеттерди уюштурабыз. Мен бүгүн биздин өлкөлөрдү тынчтыкка алып келе турган өз ара түшүнүшүүнүн протоколуна кол коюлду деген үмүттөмүн.
Я очень надеюсь, что сегодня подписан протокол взаимопонимания, который будет вносить мир в наши страны.
Талдоочулар арасында кырдаалды жөнгө салуу боюнча жаңы кол коюлган тынчтык протоколунун шарттарын толук аткаруу туурасында ар кандай пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Жолборс Жоробеков тынчтык протоколунун шарттарын бузбоо абдан маанилүү экенин белгиледи.
Ятымов менен Ташиев мындан мурда дагы бир топ жолу кол коюшуп, бир топ жолу сүйлөшүшкөн. Кол салышпайбыз, тынчтыкта жакшы жашайбыз, башка деген. Мына эки жолу эң чоң кандуу каргаш болду. А үчүнчү жол болбойт деп ким гарантия берет? Эки министрдин ортосунда болду. Бул албетте президенттердин ортосунда да болуш керек. Бирок ОДКБ, ШОС, уюмдарга мүчөбүз да. Ошолор ортомчулук кандайдыр бир милдетти аткарган бир эме болуш керек да. Эмне үчүн биз ал уюмдарга мүчөбүз? Ошон үчүн ортомчулук милдетти аткарган, гарант боло турган эмелерди да койгонубуз керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеринин төрагалары жолугушууда тынч жашоого кайтуу үчүн биргелешкен комиссиянын ишин жандантуу маселеси көтөрүлдү. Бул комиссия кандуу окуянын себептери менен кесепеттерин иликтеп чыгарып белгиленди. Аталган тынчтык протоколуна кол коюунун алдында тажик тарап мурда туткундалган Кыргызстандын 4 аскер кызматкерин барымтадан бошотту. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев туткундан бошотулган аскер кызматкерлери үйлөрүнө жеткирилерин белгиледи.
Азыр эле Тажикстандан чыктык. Тажикстандан биздин 4 жокерибизди барымтада турган жокерибизди алып чыктык. Жокерлерибиздин ден соолугу жакшы. Бирөөсүнүн гана бутунда бир жаракаты бар экен. Калганы баары жакшы. Буюрса азыр больницага алып бардык. Балдарды бирсе карап текшерип бүгүн кечинде же эртең ошол туугандарына өткөрүп беребиз.
19 сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары Содик Имоми аталган кандуу окуяны Кыргызстандын Тажикстанга каршы алдын ала даярдаган кол салуусу катары сыпаттап, атайын билдирүүсүн жарыялаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тажик дипломатынын айткандарын дүйнөлүк коомчулукту адаштырууну көздөгөн алдамчылык жана көз боемочулук катары айыптады. Мындан тышкары министрлик Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман уктуруубузду баткенде соңку кырдаалга кайрылып улантабыз. Азыр ал жакта жүргөн кесиптешим Айбек Бибосунов биз менен түз байланышта. Кыркы кырдаал тууралуу айтып бермекчи. Айбек, салам, кандайсың, каяктасың?
Саламатсыңбы, уктуңуз? Биз азыр ошол Баткен маанындагы Ак Сай айылына барып, анан кайра Баткен шаарына келдик жана.
Ак Сай айылындагы абалды сүрөттөп бересиңби? Кандай экен, эмне болуптур?
Ак Сай айылы негизи ушул кыргыз тажик жаңжалынын очогу болгон деп айтсак эч кандай жаңылышпандай болбойбу. Анткени ушул жерде талкууланган үйлөр жана көз жумган окуучкан адамдардын да саны көп болгон. Буга чейин Ак Сайга баруу бир катар оор болуп турган, анткени ага барган көпүрөнү ушул Пакистан тарап жардырып салганын анын видеосун биз социалдык тармактардан, интернеттен баардыгысын көрдүк. Анан ошо байланышты бүгүн жандантып биз андан кийин барып келдик. Азыркы учурда бул 100дөн ашык үй бүлө өрттөнгөн деп бул болжогон сан андан так эмес. Үйдөнгө өрттөлгөн үйлөрдүн саны абдан көп экендигин байкадык. Мисалы Ак Сай өзү эле эч арада бөлүнүп, Ак Сай жана Капчыгай деп Ак Сайнын белки ортосуна чейин, жарымына чейин үйлөр өрттөлгөн болсо ал, эми Капчыгай деген ошол жерде суунун арт бетинде кыштак бар, ал жерде үйлөрдүн 90% ашыгы толугу менен өрттөлүптүр. Мисалы Капчыгайда бир чоң көчөсү менен кетип баратсаң эки тарабында тең өрттөлгөн үйлөр турат. Ал жерде 5-6 эле үй өрттөлбөй, ал эми калганынын баардыгы өрттөлгөн. Мындан тышкары ал жердеги мектеп өрттөлгөнүн өзүбүз көрдүк. Эки кабат мектептин биринчи кабаты толугу менен өрттөлүптүр, ал эми экинчи кабатында кээ бир мындай жабыркабаган класстар калган. Азыр жарандар сетинен кайтып келип атышат. Эми жок, үй бүлөсү менен толук эч ким айлыкка келбеди азыр.
Ал жака көпүрө баягы талкаланып калбады беле? Анан кантип тез аранын ичинде байланышты баягы калыбына келтиришти да?
Ошол азыркы учурда Ак Сай боюнча электр энергиясы азырынча келе элек,
байланышты,
интернет жакшы иштебей атат. Мындан тышкары эле эми көпүрөнү болсо азыр ошол жанагы жарылып калган көпүрөнүн бир четинен ошол кум шагыл төгүп эле анан сууну тосуп эле анан ошол менен каттап атышат. Биз ошол жерден транспорт министринин орун басары Табалдык Чубаев менен дагы сүйлөштүк. Ал киши бир эки үч күндүн ичинде темир көпүрө жакшылап коерун, Ак Сай менен азырынча байланыш эч кандай үзүлбөй тургандыгын билдирип атышат. Мындан тышкары ошол эле учурда кызматкер да иштеп азыр электр энергиясын алып баруу жана ошондой интернетти байланышты калыбына келтирүү боюнча иштеп аткандыгын.
Ошондой эле баягы атылган снарядтарды зыянсыздаштыруу иштери дагы жүрүп жатат деп айтылган. Ушул иштерди байкай алдыңбы?
Биз ошол мектептин тегерек четине 5-6 снаряддын жарылбай тургандыгын көрдүк. Анан ошол жерде аны зыянсыздандыруу боюнча иштеген сапер деп атаган аскер кызматкерлер иштеп жүрөт. Биз алар менен сүйлөшсөк, ошол снаряд учуп келип анан ошол бактарга тийип анан жерге түшкөндүктөн жарылып алган деп бизге түшүндүрүштү. Мектептин тегерек четинде, мектептин ошол балдар ойной турган талаасында, короосунда да абдан эле көп эле бир 7-8 бир жагдайында 7-8 саната анан алардын баарын ошол айыл боюнча белгилеп атайын бир курчап коюшту. Анан баардын баарын чогултуп алып барып анан өзүнчө бир жардырабызды айтып атышат. Ошондуктан саперлер мисалы ошол жарылбай калган жерлерге эч кимди жолутпай кайта турушканын көрдүк.
Рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Айбек Бийбосунов болду. Эскерте кетейин, Азаттык радиосунун кабарчылары атайын Баткен облусуна барып, ал жакта жабыркаган айылдарды, ошондой эле качкындардын абалын, эвакуация болгон элдин азыркы учурдагы муктаждыктарын чагылдырып жүрөт. Интернеттеги azattik.org дарегине кирип, бул тууралуу кеңири видеолорду, аудиолорду, ошондой эле текст материалдарды, сүрөт баяндарды көрсөңүз болот. YouTube-дагы Азаттык деген каналга катталып койсоңуз дагы убагында баардык маалыматты алып турасыз. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 20-сентябрь шейшембиде кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз. Баткендеги куралдуу кагылышта жарадар болгондордун саны 200 жакындады. Аларда Баткенге республикалык бюджеттен 497 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Баткенге соңку күндөрү жөнөтүлгөн 824 тонна гуманитардык жардамдын 528 тоннасын демилгечилер өз алдынча жеткирип беришти. Президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш менен жолугат. Армения менен Азербайжандын башкы дипломаттары бүгүн кечээ жолугушту, кечиресиздер. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Ооганстан багыты боюнча алгачкы поезд жолго чыкты. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын куралдуу күчтөрү кечиресиздер, Украинанын куралдуу күчтөрү бошотулган аймактарда позицияларын чыңдап, башка багыттарда жүрүштөрүн азмаз жайлатты. Киев контур чабуулчулар мындан аркы темп чет жактан келген аскердик жардамдын ыкчамдыгынан көз каранды экенин маалымдады. Аларда чыгыштагы Донецк жана Луганск облустарында жикчилер Орусияга кошулуу жөнүндө референдумга даярдыктарын баштады. Кененирээк кесиптешим Эрнест Нурматов баяндамакчы.
Фронттук линиянын башынан аягына чейин кармаш тынымсыз уланып жатканы менен согуштун темпи бир аз жайлагандай болду. Орус аскерлери Донецк, Луганск, Херсон облустарындагы өздөрү басып алган жерлерди коргоого көбүрөөк күч жумшап жатса, украиндер бошотулган Харьковдо позициясын туруктуу кармоого жан үрөөдө. Киев контур чабуулун мындан ары деле улантууга даяр экенин, бирок аны үчүн чет жактан кошумча курал жарак келиши керектигин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда мындай деди:
Зараз це дуже важливо. Темп.
Азыр эң маанилүү нерсе бул темп. Бошотулган райондорду турукташтырууга темп керек. Боштондукка чыгарылган аймактарды нормалдуу жашоого кайтаруу үчүн темп керек. Биздин аскерлердин кыймылы темп менен жүрүшү зарыл. Ошол эле маалда биздин өнөктөштөрдүн колдоосу да темп болгон жакшы. Бул жөнүндө биз ачык айтып жатабыз. Биздин жүрүштөр канчалык тездеген сайын Украинага берилчү жардамдын темпи ошого жараша болушу керек.
Украинанын армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабтуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Натыйжада алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик толук сүрүп чыкты. Украинанын күчтөрү сентябрдын башынан бери бул аймакта 421 шаарларды жана конуштарды бошотту. Бирок соңку күндөрү украиндердин жүрүшү анча сезилбей калган. Украин президенти өз билдирүүлөрүндө бул жимжырттык эмес экенин, калган аймактарды бошотууга даярдык экенин айтууда. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, алардын аскерлеринин жүрүштөрү кадимки тартипте уланып жатканын билдирүүдө. Министрликтин өкүлү Игорь Коношенков 20-сентябрдагы маалыматында адаттагыдай эле Украин тараптын жоготуулары тууралуу кабарлады.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено.
Атайын аскердик операция башталгандан бери 295 учак, 155 тик учак, 2007 учкучсуз учуучу аппарат, 375 зениттик ракеталык комплекс, 5038 танк жана башка чопкуталган машинелер, 839 реакцийдүү системаларды алып жүрүүчү автоуна, 3403 талаа артиллериясы жана миномет, ошондой эле 5719 атайын аскердик техника жок кылынды.
Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер орус армиясынын 55000 аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Киев ошондой эле орус тараптын 2000 ашык танкын, 5000 чопкутталган автоунасын, 1500 артиллериялык системасын, 200 ашык учагын жана 200 ашык тиг учагын жок кылганы маалымдоодо. Ал ортодо Украинанын чыгыш облустарында өздөрүн өздөрү мамлекет деп жарыялап алган Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы түзүмдөрү Орусияга кошулуу аракеттерин баштады. Донецк жикчилдеринин лидери Денис Пушилин жаңы билдирүүсүндө бул боюнча референдум өткөрүүгө даярдык жүрүп жатканын маалымдады. Пушилин аталган темада Луганск жикчилдеринин башчысы Леонид Пасечник менен телефондон сүйлөшүп жаткан видеосун жарыялады.
Нам сегодня поступили обращения от общественных палат.
Бизге бүгүн коомдук палаталардан кайрылуу келип түштү. Бул биздин калктын Орусияга кошулуу тууралуу кыялында турган пикири. Биз айрым аспектлер боюнча чогуу иштешибиз керек. Кээ бир аракеттерибизди шайкеш алып барганыбыз туура болот. Республикаларыбыздын башчыларынын администрацияларынын жана парламенттик аппараттардын аракетин биргеликте жүргүзүүнү сунуштайм. Алар референдумга даярдыкты биргеликте алып барышы керек.
Аппараты
деди Донецк жикчил түзүмдүн өзүн өзү жарыялаган башчысы Денис Пушилин. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва буга чейин жикчилдерди колдогонун төгүндөп келген. Бирок Орусия быйыл февралда ал түзүмдөрдү көз карандысыз мамлекет катары таанып, аларды коргоо үчүн Украинага басып кирген. Донецк менен Луганск облустарындагы жикчилдер Орусияга кошулуу тууралуу референдумдарды өткөрөрүн буга чейин эле жарыялап келишкен. Согуштук абалдан улам ал аракеттер башталбай жаткан. Расмий Киев булардын аракеттерин мыйзамсыз деп атап тааныган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Фронттук линиянын башынан аягына чейин кармаш тынымсыз уланып жатат.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Баткендеги кыргыз тажик чек арасында жаракат алган аскерлер, жай тургундар Бишкектеги ооруканаларга келип түшүп жатат. Алардын саны 200 чукулдап калды. Студенттерден түзүлгөн ыктыярчылар тобу алардын жанында болуп, керектүү нерселер менен камсыз кылышууда. Ыктыярчылардын ишин Нурболот Азамат айтып бермекчи.
Турдалуу Осмонов медициналык академиянын 2-чи курсунун студенти. Ал азыр Баткенде жаракат алып, Бишкекте дарыланып жаткан аскерлердин колуна кол, бутуна бут. Бош убактысы боло калганда же керектүү учурда аскерлерден көмөгүн аябайт.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студентимин. Бул жакта жатаканасы бар, жатаканасында жашайбыз. Жатаканасында жаткан жеримден ошол бул жакта досторумдун тааныштарыбыз бар да. Ошолор чалып эле кечки саат 14:00 айтышты да, ушул жака жардам керек экен деп. Биз ошол маалда эле дароо келдик. Ошол больный жаңы келген солдаттарга суусундук, башка нерсе, тамак ашык бир сыра таратып берип, болду эми иш жеңилдеп калганда, жумуш жеңилдегенде кайра кеткенбиз. Жараттарын көргөндө бир аз мындай элестетүүлөр болот. Негизичи алардын кандай кыйынчылык тартканы, кандай абалда калганы бир аз элестетүүлөр болот. Эми биз ал жакты баары бир согушту көргөн эмеспиз. Ошон үчүн биз толук биле албайм кандай болуп калганын. Анчалык деле коркуу сезим болбойт менде. Себеби өзүм Кудай буюрса болочоктогу медкызматкер болом. Иншаллах ошого аракет кылып атабыз. Ошондуктан анчалык деле коркуу сезим болбойт, бирок жаракаттарды көргөндө баары бир солдаттын, аскердин ошо канчалык жаны кыйналып турганын, эмнелерди ойлонуп атканын, эмнелерди сезип атканын сезебиз.
Болочоктогу дарыгер Турдаалы азыр ыктыярчылык ишин окуусу менен айкалыштырып жетишип жатат. Турдаалы өлкө оор сыноого кабылганда аны ар бир атуул сүрөп алышы керектигин айтат.
Албетте, бул деген жаман нерсе. Согушта жеңүүчү болбойт эч качан. Эки тарап тең жеңилет. Биз деген мусулман элбиз, алардын кылганы туура эмес деп ойлойм. Бардыгын эле белгилүү нерсе бул. Албетте. Ал жакта жокерлерибиз курман болгону, бул жакта отурган адамдын жөнү жүрөгүн өйтөт. Эми биз ал жакка барып эрдик жасай албасак дагы, эрдик кылып келген адамдарга колубуздан келгенчинче жардам берели деп ушул жака келинчешкем.
19 жаштагы Турдаалы чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркагандарга жардам берип жаткан жалгыз ыктыярчы эмес. Баяман Капаров окуя башталган учурда өзү ооруканада болчу. Ал жаткан ооруканага жараталган аскерлер келип түшө баштаганда ыктыярчылар тобун түзүп аларга колдоо көрсөтүүгө киришкен.
Азыркы учурда 60 жаран бар. Алардын арасынан гражданский адамдар бар, жана аскер кызматкерлери бар.
Баткенден келип түшкөндөр.
Баткенден келип түшкөндөр. Бул жакка азыр биз ыктыярчылар тобу аларга эмне көмөк, кандай жардам келсе ошол нерселерди жеткирип берип, тамак аш, кийим кече, лишний гигиенанын мындай зубный паста, зубный щетка, ошол самын, анан ошол нерселерине көмөк көрсөтүп атабыз. Бул жакка эч кандай фонд, эч ким жардам бербей эле, бул жакта основной ушул жактан эле мисалы үчүн кафелер жардам берип келип атат.
Өзүңүздүн абалыңыз кандай?
Өзүмдүн абалым жакшы.
Өзүңүздүн абалыңызга карабай анан башкаларга жардам берүүгө кириштиңиз.
Кыргыз элинде Баткенде ушундай окуя болуп аткандан кийин кайдыгер карап турганга мүмкүн эмес экен.
Бүгө жакын ыктыярчы бар. Алардын дээрлик баары студенттер. Учурда ыктыярчылар шаардагы ооруканаларга топ-топ болуп бөлүнүп, ага келип түшкөн Баткен элине жардам берип жатышат. Жаңы кошулуп жаткан ыктыярчылар да жок эмес.
Негизи бир нерсе жардам бергим келди да, ошо акча жардам берейин десем, өзүм студентмин, көп деле акчам жок, ошон үчүн анда өзүмдүн ошо физикалык труд менен жардам берейин дедим. Келип анан дагы еще 2 күндөн кийин дагы кан тапшырайын деп дагы чечтим. Ошол жардам болсун деп чечтим да.
Ыктыярчылар күн сайын ооруканада жаткандарга керектүү буюмдарды, дары-дармек жана тамак аш ташып жатышат. Ыктыярчылар чек арадагы кырдаал жөнгө салынып, ооруканадагылар сакайгыча жардам берүүнү уланта беришерин айтышат. Ал ортодо кыргыз-тажик чек арасында жараталгандардын саны 183 адамга жетти. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Урматтуу каарман, Баткендеги чек арадагы кагылышууга байланыштуу видеолорду, текст материалдарды жана ошондой эле сүрөт баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Азаттык радиосунун 20-сентябрь шейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды Каным Гүлелкеева сунуштап жатат. Ал эми техникалык жактан Даниэль Муратов тейлөөдө. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.